En dit is dis regtig 'n voorreg om hier te wees. Kom ons bid gou. Ja Vader, dankie Here dat ons as mense eintlik so nietig is. Daar's baie min wat ons kan doen wat regtig 'n verskil maak, maar Here, ons dankie vir die seun en sy soendood. Dankie vir die bloed, Jesus Christus. Dankie vir daai groot prys, die opoffering wat u gemaak het, Here, om ons nie te kom verander nie, om ons te red en te verlos en te genees. En ons dankie Here vir u bereidwilligheid en die teenwoordigheid selfs tyd soos nou, Here. Want as ons tot u nader, Here, dan kom u nader. En ons dankie Here vir daai, vir hierdie toenaderingsoomblik van u kant af, Here, en ons wil net vra, Here, dat u ons nou lei in ons denke, en vir my en my woorde, Here, om by u uit te kom, Here, om met u daadwerklike kontak te ervaar in Jesus naam. Amen. Ek wil ons met saam lees uit Hooglied, Song of Songs, en ek experimenteer vanoggend 'n bietjie op julle, ek hoop julle gee om nie, en ek sal nou verduidelik. Awaken north wind, come south wind, blow on my garden and spread the fragrance of its spices, let my love come to his garden and eat his choicest fruit. Daar's julle klomp prachtige simboliese metafore, figuurlike goed in die skrif, en hierdie idee van 'n tuin wat 'n besondere verhouding en spesifiek intimiteit verteenwoordig is 'n baie kosbare een, en dit maak deel uit van 'n konsep wat ek in die nuwe Encounter reeks, ons is besig om die hele ding om te dop. Julle het nog geen Encounter 2 hier gedoen nie, nê? Gaan julle, ja. Maar hierdie jaar is die jaar van die sleutels van David, the keys of David, en ek en ons is regtig op besoek na wat is hierdie sleutels, en die sleutels is alles in die skrif, en dis woordprentjies, dis wanneer mens sê tuin en geslote tuin soos hierdie een, dat mense dan precies weet waarna daar verwys word, waaraan God dink, wat hy verwag, wat mens kan verwag. 'N prentjie vertel 'n hele klomp stories, 'n prentjie verteenwoordig 1000 woorde. En daarom, in Jesus se lering in die evangelies is ons omvolg, is hy gedurig besig om dit te doen, hy hou 'n prentjie aan mense voor, baie spesifieke, besondere prentjies. En die krag van 'n prentjie is dat hy met almal gesels, oor kulture heen en oor ouderdomsgroepe heen. Die kind kan vanoggend hierdie prentjie verstaan. Die ou mens en die besige mens en die stil mens en die teruggetrokke mens en die uitbundige mens, almal kan verstaan wat so 'n prentjie beteken. So ek wil vanoggend vra dat ons 'n bietjie kyk na wat dit in die praktyk beteken, en die agtergrond hiervan, behalwe die prentjies wat ons nou die Here voor vertrou om aan mense voor te hou, mense wat enerzijds hulle lewenspad met die Here begin, maar andersins ons wat eintlik moet teruggaan na die begin van ons lewenspad toe, en wat nou duidelik word is dat daar's baie min van ons wat geestelik volwasse is, en ek sluit myself daarby in. Hierdie navorsing en die leeswerk wat ek nou doen is verskriklik uitdagend, en ons as Christen is 'n bietjie soos autistiese kinders. Weet ons almal wat autistiese kinders is? Autistiese mense, dis iemand wat besonder slim is of besonder begaafd is in een area, maar die ander areas van sy lewe dan gaan amper niks aan nie. Eendag gesien op televisie hierdie Jamaikaanse man van Jamaica, wat in Londen bly, wat so 'n gawe het, argitektoniese gawe. Hulle kan hom in 'n helikopter sit, en hulle kan hom oor 'n deel van Londen vlieg. Dan kan hy gaan teruggaan, en hy kan alles wat hy gesien het, op papier gaan vaslê. Hy kan het teken. Maar soveel so, dat elke gebou die precieze aantal vlakke het, vensterkies, elke liewe detail, soos wanneer 'n kameraman hom afneem, nadat hy het een keer gesien het, van die venster van 'n helikopter. Maar dis al wat hierdie man kan doen. Vir die rest van sy lewe kan hy niks doen nie. Hy kan niks vir homself doen nie. Maar daar is daar een deel van sy brein wat so hyperaktief is. En vir my is dit 'n prentjie van ons as Christene. Ons was wat so stiksgewys groei oor die jare. En hoe die Here nou met my praat, dat hy dit wil verander. So, die verandering van die reeks het daarmee te doen dat die skrif sê dat daar is fases waardeur ons moet groei, stadiums. En dit werk net soos wat ons as mense natuurlikerwys die lewe begin as babetjies, as infants, en dan daarna raak mens kinders, en daarna raak mens 'n jong volwassene, en daarna raak mens 'n volwaardig volwassene. En die skrif sien ons geestelike groei presies net so. Die enigste verskil wat ons nou op gaan fokus, waarop ons nie voorheen gefokus is nie, en ek skat dit geld vir die hele liggaam van Christus, is dat ons nooit besef het, of nie ten volle besef het, dat ons geestelike groei gaan gepaard met ons emosionele groei en rypheid. So ons het 'n geval waar baie mense soos ek geestelik besonder begaafd is en ryp is, en dan 'n mislike mens is om mee te lewe. En dis ook die antwoord op die vraag oor hoekom mense daar buite so sukkel om by Jesus uit te kom. Hulle kan sien Jesus is 'n fantastiese mens. Mens gaan sien dit in die skrif. As Jesus opstaan soggens as hy beweeg het, was hy soos die koningin in die bynes. Almal drom om hom saam. Almal wil naby hom wees. Almal wil net aan hom raak. Maar dis waar die storie eindig. Daarna kom ons na hom toe en ons spandeer ons ganse lewens om ander van hom af weg te hou. En ons doen dit nie boetswillig nie, ons doen dit nie opsetlik nie, dit gebeur net so. En mense moet half vuislaan om by Christus uit te kom, omdat hulle by ons verby moet beweeg. En dit is so dat as mense nou begin dink en besin oor hierdie goed en mense begin nou te besef, maar ons moet leer nice wees, en ons moet leer lief hê, dan is dit so dat ons allemaal sê, ja, nee, ons stem samen, en ons gaan, en ons sal, en ons wil. Maar feit van die saak is, dis nie heeltemal so eenvoudig nie. Want allemaal van ons, as ons volwassen rypheid wil bereik, is daar vaardighede, skills, en daar is tools, wat ons moet bekom om daai liefde te kan uitleef. Want liefde is immers 'n emosie, God is 'n emosionele wese, want hy is liefde, maar die uitleef van daai liefde, daar's 'n hele klomp goed wat ons moet aanleer, daar's 'n hele klomp tools en skills wat ons moet bekom, en ons het in die verlede nie die tyd ingesit en die tyd geneem en mense bedag daarop gemaak dat ons eintlik moet stop om daai goed te leer nie, en nie alles op een slags of so stiks of so dan 'n stuk hier en 'n stuk daar nie. Aan die hart van die disipel maak uitdaging lê hierdie waarheid dat ons sekere goed op sekere tye moes geleer het, en so dis aan die een kant baie uitdagend vir my, want ek leer nou julle klomp goed omtrent myself, waar daar leemtes is in my lewe, groot leemtes. Dis geestelike leemtes, emosionele leemtes, mense hoef nie jou kop te breek oor wat dit precies is, maar daar is leemtes. En daar leemtes openbaar om self in hoe mens jouself aan te haaf in die wêreld rondom jou. In die wêreld rondom ons is die wêreld vol geboue en karre en wingerde nie, dis 'n wêreld vol mense. So die regte wêreld volgens Godse beskrywing is 'n verhoudingsmilieu, dis 'n verhoudingswêreld. En ons as Christene is net so suksesvol geestelik as wat ons suksesvol raak in ons verhoudingswêreld. En dis wat hierdie week so kosbaar maak. So dis die agtergrond van die paar goedjies wat ek vanoggend met ons wil deel, en wat dit beteken wanneer hierdie dame en hierdie man in Hooglied oor hulle liefde vir mekaar sing, en waar sy sê, my skattebol, ek wil so graag hy moet na hierdie tuintjie toe kom, want hierdie tuintjie is die plek waar ons mekaar ken, en hierdie tuintjie is hierdie plek waar hy my ervaar, as 'n geerryke, fascinerende, interessante mens. Ek het dieselfde gewaarwording oor hom. Dis 'n baie intense, maar dis 'n baie mooi tyd en plek saam. En baie van ons gaan dit nooit ken in ons lewens nie. En ek onthou, toe ek as tiener, nouer en nader met die Here begin lewe, toe ek geesvervuld geraak het. Ek was een baie asociale mens, nie, ek het seker een vriend my leven gehad op een slag, ek kon nie meer as dit hanteer nie, en toe was het vir my groot uitdaging, toe ek nou besef, maar die Heilige Gees lei my nou om met ander mense in aanraking te kom verhouding bou, en ons as tieners is saterdagoggend is ons na die stad toe, en sypaadjies, en spoorweg na die stasies toe, om daar uit te reik, ons het, en dan saterdag aan en aan die nachtklubs, toe in die gayklubs, toe in die Kaap, en dit was fantasties, ons het mense, na mense toe uitgereik, en wonderlike sukses behaal, maar nou op 'n sonoggend, jy weet, as die mense nou by die Here uitgekom het, nou soek hulle verhouding met mense, nou moet mense pad met hulle begin stap, hierdie stikkende door mekaar mense, en hulle verstaan nie van kerkdienste en kerktuie nie, hulle weet waar jy bly en hulle kom, enige tyd van die nag of dag. So van toe af het ek maar altyd mense in my lewe gehad, in my slaapkamer gehad. Stikkende mense wat regtig by die Here wil uitkom. Al die regte woorde sê, maar so gebroken is, ek was nou die ander hand op die foon met 'n vriend van my wat seker nou vir amper 25-30 jaar oor see bly, en ek het heeltemal vergeet daarvan, maar hy vertel toe van die tye saam met my in die kar en in my kamer, en hy het slapelose nachte, want hy is so seer en gebroken, en hy stap hy die heel nacht rond in die huil, en hy wou net vir my dankie sê vir die tye, van saamwees, en wat het nou nog vir hom beteken. Maar daar's iets daarvan, daar's iets van die kostbare plekkies in tye, wat die Here in ons lewens wil terugbring en restoreer. So, die paar goedjies wat ek vanoggend met ons wil deel, het dit as agtergrond. In Psalm 46 vers 10, is daar 'n kernskrifie, wat beskrywend is van die tuin, the secret garden, be still and know. Die being still, praat eintlik van 'n skietstilstand. Baie van die vertalings, as julle sou gaan bietjie weier lees, sou julle sien, dit sê stop fighting. Staak met die gestoei en die gewoel. En dis seker die grootste uitdaging vir moderne mense. As julle sou wou vra, wat is die belangrikste, wat is die kernelement van in verhouding staan, verhouding bou en gesonde verhouding. Dis dit. Dit geld vir God, dit geld vir ons allemaal. Die vermoë om te kan stil raak. Dit praat van 'n innerlike stilte. Dit praat van 'n storm wat maar gedurig aan die woed is, aan die binnenkant. En daar is 'n sekere wete, daar is 'n sekere knowing, wat ons nooit sal ken nie. Baie Christene ken hom nooit, hulle te verlange daarna. Daai sekerheid, daai wete, wat 'n hele klomp vrese, en onstabiliteit, en goed, negatiewe goed, aan die binnenkant, vir mens vanaf losmaak. Maar dan, hierdie kuns, hierdie discipline, om te kan stil raak. Een van die goedkies wat ons gaan aanspreek in kante 3, dis wanneer mens een jong volwassene raak, a son of God, en Jesus sê byvoorbeeld in Matteus 5, geseend, blessed are the peacemakers, for they shall be sons of God. En dit praat van die mens wat nog nie heeltemal volwasse is nie, maar hy is naby, hy is op pad soontoe. En in die weste dink ons daarna as tiener daar, die skrif ken nie die tiener konsep nie, dis 'n nuwe ding wat man nou onlangs ingekom het. Maar die jong volwassene, jy raak 'n volwassene in die skrif as jy 13 jaar oud is. Maar jy is nog nie getroud nie, en jy is nog nie pa van kinders nie. Maar jy is aan die voorbereiding vir die groot volwasse wêreld, en die volwassene sien jy as 'n volwaardige volwassene. En nou sê Christus, een van die goedjies wat mens daar moet leer, is om 'n peacemaker te wees. Maar 'n peacemaker is 'n bietjie anders as 'n peacekeeper. Vanuit my agtergrond, my persoonlikheid, my kultuur, my familie, het ek nou moes vrede maak met die feit dat ek is die baas peacekeeper in die wêreld. Ek weet hoe my deksel op te hou en ek sit op hom. Maak nie saak wat aan hom aangaan nie. Ons gaan hy pot toe hou. En ons sal glimlag en sterk lyk en sterk wees, ons gaan aan met die lewe. Maar daar's 'n gemors aan die kook in die pot hier onder my. Nou peacekeeper is 'n ou wat van die pot af kan klim en wat die deksel afhaal en bereid is om te deel met die goed in die pot. Met ander woorde, ons gaan praat oor die goed en ons gaan as mense hieroor praat, ons gaan liefdevol hieroor praat, en ons gaan nie stop tot hierdie pot tot ruste gekom het en skoon gemaak is en sin maak nie. Maar ons gaan die lewe stop. Weer een van die oomblikke wanneer al die dames kopknik en al die mans na my sit en kyk en hulle weet nie lekker waaroor ons nou praat nie. Ek weet ek het baie maats in die kamer. Maar dis wanneer Dawid verwys. So kom ons kyk nou hoe hanteer Dawid hierdie situasie, koning Dawid. Want peacekeeping begin hier. Want sien, peacekeeping gaan oor konflikhantering. Engels praat is van conflict resolution. Hoe om 'n oplossing te vind vir die konflik wat heers, vir die storms wat heers. Maar dis nie die storms daar buite wat ons uitdagings is nie. Dis die storms hier binne. Ons het seker daai storieetjie gehoor, gelees of preek daaroor gehoor van die disippels. Hulle is in 'n bootjie en Jesus is in die bootjie. Maar die meester is aan die slaap. En die storm word iets verskriklik. En nou panik die man en hulle besluit, dis nou 'n goeie tyd om vir Jesus wakker te maak. En hulle maak vir Jesus wakker en hy staan op en hy praat met die storm en hulle staan allemaal stom geskrik, omdat die storm nou gaan lê. Nie net gaan die storm lê nie, die skip is se muur by sy bestemming, aan die ander kant van die meer. Wonderlike goed gebeur so. Jesus is geïrriteerd, hy is kwaad met hulle. Hy wil by hulle weet, hoekom kan julle my nie laat slaap, die bietjie slaap, ek is die heel nag wakker gehou deur mense en hulle probleme. Ek probeer net eens middagslaapie vang hier in die boot voor ons weer by die ander massas kom. En julle kan wrintie waar nie vir my net hierdie gapinkie gee. En logies raak oor die feit dat hierdie boot nie gaan sink nie, ek is dan aan die boot. Maar wat te os besiel julle om vir my wakker te maak oor 'n storm wat nie myne is nie. Dis julle storm. Wanneer gaan julle groot word en leer om julle storms te bedwing? Onder dwang te bring. Stil te maak. Jou storm. En dis waarna Dawid verwys wanneer hy met homself praat. Hy praat nie met ons nie, hy praat met homself. Hy praat met sy eie gemoed, hy praat met sy eie emosies, en om in die tuin in te kom, beteken vir ons, is dit dalk 'n nuwe skill, 'n nuwe vaardigheid wat ons moet aanleer. Die probleem met hierdie vaardigheid is, ons begin om eers te beoefen as ons begin seniel raak eendag. Het jy al gesien hoe stap hierdie oompies? Ons het so oompies, so afgetrede professor. Gagiana, hy het sy snaaks naam of so iets. Stap hy daar rond, dan prevel hy vir homself en hy beklein vreselik met homself. Hy stap die heel dag, die hele dorp so vol. Het is hartseer hoe ons hierdie goed wil bemeester wanneer ons die storms al heeltemal uitgehaal het. Met David het het heeltemal anders omgewerk, maar in Engels praat mens van die behoefte to slow down, but to slow down to the point where you have learned to stop altogether. To be still means to be able to stop. Stop completely. Stop everything. Ons het hierdie stilte tyd idee en ek praat hier daarvan nie, want ek wil ons met heeltemal af en vergeet, because it doesn't work for anybody. Dis is om molte te gaan. Jy hardloop daar in, jy hardloop uit, jy is meer gestres as jy uitkom as wat jy ingegaan het. Ek weet nie vir dames nie, maar vir mans. En dan sê hulle vir ons, dis therapeuties. I don't get it. Jy weet, as hy muziek so vir jou, op jou begin skree die heel tyd, of jy gaan restaurant toe en hy muziek skree so vir jou, en al wat mens wil doen, jy wil net na iemand te gaan en sê, skakel die ding af, ons het nie na disco te gekom, asseblief. Ons soek net 'n bietjie rustigheid. Ons wil mekaar kan hoor. Ons het nie na konserte gekom, anders jy sou ons elders na toe gaan, ons het kom eet. En dan kom hierdie mens jou tuister, is alles nog gekyk? Is jy seker? Dan wil jy vir die mense sê, gaan weg. Dit sal okay wees as jy my net in rus laat. As daar klagte sal ek jou roep. Maar, dis ons stilte tyd met God werk, ons stap daarin en daar is mense wat die hele tyd in ons kop instap en vra en met ons praat en julle klomp stemme, julle klomp goed wat aangaan. En ons praat van 'n vermoë wat die Here wil hê ons as spiritual infants, as babietjies moet aanleer om stil te raak. David praat van hom wat in die teenwoordigheid van God inkom soos 'n babietjie wat aan die bors van sy ma drink. Tot hy versadig is, en dan lê hy net daar. En hy het sy hukkie gemaak en so, en nou het hy so effense glimlag op die gesig, en hy is salig, hy het 'n saak met die wêreld. Hy is in haar arm, en hy is rustig. Dis van hy hierdie skrifje verwys. So, kom ons luister gou na David. Hierin, die volgende, Psalm 4, vers 4, Jesus, be angry and do not sin. Meditate within your heart and be still. In Ephesians, Jesus, be angry and do not sin. Don't let the sun go down on your anger. In die Ou Testament was daar nooit 'n Jood wat dit ooit sou oorweeg om vir God 'n offerande te bring wat nie deeglik en na behore voorberei is nie. En ek weet, toe ek kind was, het daai tannies en ooms iets geweet wat ons heeltemal, vooral in die charismatiese kerk, heeltemal verleer en verloor het. Net hierdie beginsel wat geld vanuit die wete dat God is heilig. En daar's 'n sekere element van die vrees van God wat amper heeltemal ontbreek by ons. As mens nou dink aan hierdie beginsel waar David, hy is nou nie met God besig, David is met homself besig. En David is besig om die sterkste van die emosies wat hier woed in sy binneste aan te spreek. David is 'n man met 'n hele klomp verantwoordelikhede en 'n hele klomp mense wat hom op enige goeie dag vreeslik stres en boos maak. Hy het 'n klomp kinders wat net wild was. En nou sê hy, meneer David, jy is baie kwaad vir oggend. Ek sien jy is baie boos vir oggend. Kom ons praat daaroor. En Een van die groot sleutels in ons verhoudings is dat wanneer ons uiteindelik by mekaar uitkom, dan is dit soos twee storms wat in verskillende rigtings beweeg en dan hier kom bots. Want ons het goeie mense, nice mense, wat nie geleer het om hulle eie storms te maak lê nie. So nou sê ons, dis een dingetjie, dis een issuekie wat ons moet uitklaar, maar ons weet wat die uiteinde is, dis nooit een issuekie nie. Dis soos een kernoorlog, wat as hy uitgewoed is, is daar niks vir niemand oor nie. Want die passies, die negatieve emoties wat ons vasvat en drijf, is so sleg. As mens nou dink aan, net vir oggend, kerk, wat teen volgende jaar gaan begin gebeur in ons geledere, is dat niemand wat vir Jesus ken en lief het, gaan met storms na hierdie plek te kom. Ons gaan met die vrede en die vreedsaamheid van God ter voorbereiding vir 'n ontmoeting met God hierna te kom. Maar hierdie negatiewe deel wat deel uitmaak van ons kultuur, waar ons geleer is, dat omdat God lief is vir ons en hy is nice, naas genade, kan jy net opspring en jy jaag in sy teenwoordigheid in en hy moet net lekker wees. Kan ek vir julle sê, dit werk nie so nie? Dit het nooit so gewerk nie, sal nie so werk nie. En ons lewens in die chaos daarin en die krachteloosheid en die machteloosheid van ons bestaan getuig daarvan. Ons kom om ontmoeting te hê met 'n magtige God wat soveel in sy hart het wat hy aan ons wil oordra en daai oordrag gebeur nie. Ons stap leeg in en stap leeg uit. En ons is hier met 'n baie baie basiese kern deel daarvan besig. Psalm 116 verse 7 en 8. Nou David is nie seniel nie. Hy is hier in die vleer van sy lewe. En ons sien, hy praat met homself, hy sê to myself, relax, relax, rest. God has showered you with blessings. Soul, you've been rescued from death. Eye, you've been rescued from tears. And you foot, you've been kept from stumbling. Kom ons gaan aan, hy doen het gereeld. Psalm 103, na jy die woede, die vrees, die jaloesie, al die negatieve, lelike goed, wat ons ignoreer, maar nou hardloop ons na God toe, en God moet ons help daarmee, hy gaan nie. As babiekies moet ons leer, en dis wat ons in Encounter 3 nou vir mense gaan leer, in die eerste fase van jou lewe as 'n mens, is daar baie min wat die mense rondom en wat die lewe van jou verwag, in terme van dit wat jy moet bemeester. Maar wat die 1 tot 4 jarige moet bemeester is, wat sielkundiges praat van, hulle praat van self-soothing, met ander woorde, the ability to return to joy. Die babas ontsteld, die babas honger, die babas bang, daar is die hele klomp goed wat woed, maar die babiekie moet leer, he must learn to master that. Hy kan nie vir 10 dae aan mekaar skree as hy nou honger is nie. Hy skree tot hy aandag kry en dan moet hy weer terugkeer na plek van stilnis, rustigheid. Weet julle dat die hele klomp Christene dit nog nooit aan aandag gegee of bemeester nie? Weet julle, daar is die hele klomp Christene, ek ken mense wat op 64-jarige ouderdom aan kanker dood is, want hulle het nog nie hierdie ding bemeester nie. Hulle het nog nie by plek gekom waar hulle net kan vergewe en vergeet nie. Hulle kan nie negatieve emoties onder dwang bring. En die laat hulle verstaan, ek moet eienaarskap neem van dit wat aan die binnenkant aangebeur is. En ek moet leer om dit aan te spreek. En God gaan my nie oor die kop klap nie, want dis nie sy storm nie, dis my storm. En daar is 'n hele klomp Christene wat op hulle lewensreis in hulle bootjie sit, en as 'n Christus wat slaap, en dit hoort so, dis nie sy storm nie. Dis my storm. is 'n klein storm. Maar dit is 'n groot storm, want hy kan vir my sink. Hy kan my bootjie sink. En oor jare het ek te veel goeie, goddelike mense gesien, wie se bootjie sink. En is 'n kankerstorm, wat hulle kom uithaal, want hy bitterheid, het hom nou al op verskillende vlakke begin openbaar, tot hy jou lichaam begin uit mekaar uitskeer. Daar is 'n hele klomp goed, en die dokter sou sê, dit is psigosomaties, dit is stresverwant, om jy te begin, en hulle is reg. Want die storms wat in die binnenkant van ons woed, kan ons nooit onderskat nie. Hulle is maniere. En so David, wat met homself praat, dis nie 'n cute ding hierdie nie. As jy op 16-jarige ouderdom nog nie geleer het dat 'n storm wat uitermate woed 'n tantrum is nie, as jy homself na buite toe begin openbaar, dat ander mense om jy moet aanspreek, jy moet hom aanspreek. Jy moet jou gemoed, jy moet jou emoties onder dwang bring. Dis waarna Paulus verwys in Efesiërs. Hy sê, dis ok om kwaad te raak, maar is onchristelik en ongoddelik om kwaad te gaan slaap. En die idee is nie dat jy jou kwaad oorkom deur met jou vennoot, met jou eggenoot, te gaan beklei daaroor en deurpraat tot 3 uur in die oggend nie. Nee, ons het nie daai tyd nie. Die lewe werk nie so nie. Jy kan nie ander mense verantwoordelikheid gee vir die storm in jou binnenkant nie. Voor jy bed toe gaan, moet jy leer om stil te raak. En te sê, woede, jy moet nou begin rustig raak. En Fred, hierdie selfbejammering nonsens van jou, sjoes nou, raak nou rustig, raak nou stil, jy is nou grootseun. Hoor jy my? Christene doen nie sulke goed nie. Sien, ons kyk na God toe, want hy moet alles vir ons fix. Daarna kyk ons na mense rondom, want dit is altyd iemand anders se skuld. En dit is nie die wêreld waar nog Gods mense lewe nie. Kom ons gaan aan. Is julle nog met my? So, in Psalm 103, hoor wat sê David. Wanneer hy verwys na my siel, is dit 'n verwysing na my innerlike wêreld. My gemoedswêreld. My emosionele wêreld. Hy sê, luister, jy moet nou begin fokus. Jy moet nou begin lekker wees met die Here. Bless him. Alles in my binneste. Seën hom, loof hom nou. En jy moet nou begin onthou. Jy is so op die negatiewe ingestel, maar stop dit nou. Stop dit. In my jare van geestelike groei is dit seker die grootste gebrekkige area, en ek is verlede jaar aan die einde gekom van 'n krisis van so 2 jaar waar die Here my kom bewus maak het van 'n verskriklike bitterheid in my binnenkant, wat my alles laat onthou wat sleg. My pa is verlede jaar in Junie maand dood, en ek mis hom nou so verskriklik, nie omdat ek 'n behoefte aan hom het of afhanklik van hom is nie, ek het net so behoefte om vir hom jammer te sê dat ek so stupid was. Ek het nooit die vermoë ontwikkel om al die nice, goeie goed raak te sien en te waardeer en te ontvang nie. So nou stap jy jou hele lewe lank rond met die wrok en wrevel, want hy was nou so slegte mens, want hy het slegte goed gedoen wat die waarheid was. Maar hy het al nie teenoor my gedoen nie. Hy was nie perfek nie, maar my dink van hom was heeltemal verkeerd. Daar is soveel dankbaarheid, daar is soveel eerbied en respek wat hy toekom as mens van my kant af. Met diep geestelik en hoog geestelik soos wat ek was, daar is die hele geleentheid, groot stuk van my lewe wat nou weg is. En die Here het vir my kom wys dat baie van ons gaan so deur die lewe. Daar is soveel goedheid en guns van God rondom ons, maar ons is verblind en doof gemaak deur hierdie storm en drang, soos wat die Duitse sielkundige sê, hierdie storm wat woed hier binne. En Dawid sê, man, mense begin met jou binneste te praat. Luister wat sê hy hier in Psalm 43. Hoekom is jy so neerslagtig? Hoekom is jy so af? Why so down, cast down? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, my salvation and my God. Ons het hier 'n verwagting dat ons gaan in teenwoordigheid van God instap en ons gaan dit nou nie doen. En ons doen dit as 'n lewende offerande en dit werk nie so nie. Jy kan nie 'n lewende offerander wees as jy nie 'n offerande is wat eers voorberei is vir daai tyd met God nie. En dis net so 'n klein deeltjie, maar so 'n intense kerndeeltjie van ons lewens wat ontbreek. En kan ek vir julle sê, omdat ons nooit die dissipline aangeleer het van daai eerbied wat God toekom, waar jy jou hart, jou gemoed, jou emosies voorberei. So in charismatiese kringe het jy hierdie ding. Mense spring op en af en hulle maak 'n klomp geraas en hulle waai die hande rond en as jy mooi na hulle kyk, hulle is in die kamer nie. En dit beïndruk nie vir God nie. Dit is net 'n show. En om een of ander rede het iemand vir ons gesê, as ons hoe meer geraas ons maak, hoe meer beïndruk ons hom. Meer kinetiese energie daar aan die gang is, hoe meer gaan God nou dink ons is cute. Dan gaan mense na 'n ander kerk toe waar het doodstil is en almal sit daar en gaap en kyk na horlosies en niemand gaan glimlag nie, niemand gaan lyk asof hulle daar wil wees nie. Mens wonder hoekom hulle gekom het, as hulle so ongelukkig daar is. Maar dit is precies dieselfde probleem. Dis 'n hele klomp lewende offerandes wat nie lewend is nie. En dis nie vir God welgevallig nie. Hy kan dit nie aanvaar nie, hy sal nie. Hy mag nie, want hy is God en hy is heilig. En dan het ons heel ander kante gegaan. Maar op dieselfde manier oor die jare. Jy gaan die uiterlike verfraai. Dan gaan jy vir die vrouwens sê, dra hoede, moenie hoede dra nie. Dra so 'n rok, moenie 'n rok dra nie. Dra 'n broek, moenie 'n broek dra nie. En God kyk so hierdie spul aan. Nou kyk hy maar net ander kant toe, want daar is 'n klomp deur mekaar mense daar. Wat nie verstaan, dat ons wag nie vir hom nie, hy wag vir ons. Laat ons onsself voorberei. Kom ons gaan net 'n bietjie vinniger aan. Ek dink dis die belangrikste wat ek vanoggend vir julle wil sê. En dan, wanneer ons dit gedoen het, dan moet ons fokus op 'n nuwe konsep wat ek hoop ons gaan leer. As ons nou die storms aangespreek het, dan kan ons amper met God begin praat. Maar dan praat ons met God die Heilige Gees. En meer mense erken sy teenwoordigheid. En dis 'n ietsie wat 'n hele klomp Christene ook nooit aangeleer is nie. Hy is hier vanoggend, hy is hier nou. En sy teenwoordigheid word geaktiveer eers as mens sy teenwoordigheid erken, verbaal. Jy sê, hallo Heilige Gees, dankie dat jy hier is, jy is met my. En dankie vir jy getrouheid, dat jy nou hier is om my te lei. En dan vraag jy hom, om jou te lei, om jou hart nou voor te berei. Maar jy sê ook vir hom, en ek gaan dit later weer sê, mens moet vir God sê, ek is hier, I'm present, ek is teenwoordig. Daar is die hele omdop in ons geloof wat op hierdie punt gebeur. Daar is soveel mense wat ek oor die jare teekom, hulle soek so na die teenwoordigheid van God. En wat ek vir sulke mense vanoggend wil sê, is stop daarmee. God soek jou teenwoordigheid. En eers as jy besef hoe belangrik jou teenwoordigheid is, dan gaan hy homself voelbaar en hoorbaar maak. So jy sê vir die Heilige Gees, ek is hier. Ek vrede is hier. En Here, jy weet, ek is 'n bietjie ADHD. Op die beste van tye. My kop en my gedagtes spring so rond. En as ek vanoggend vir Hannes sou vra, vir mense wat eerlik sou raak, wanneer ek vra, wat gebeur wanneer jy in die teenwoordigheid van God kom? Wat doen jou denke? Kan jy fokus? Ek het al gehoor mense preek, hulle sê, sodra ek gaan bid, dan kom hierdie vieslike gedagtes by my op. Met ander woorde, ek het 'n wêreld hier binne wat ek nie ken nie en ek het geen beheer daaroor nie. En hulle besef nie wat hulle sê nie. Hulle besef nie dat hulle bely dat hulle nog nooit verantwoordelikheid en eienaarskap gevat het van die self nie. Ek. En verstaan julle wat hier aangaan? As mens vir God 'n offerande gaan bring, moet jy eers die offerande hê. A lot of people bring God a sacrifice that they've never possessed. Met ander woorde, die invloede daar buite, die duivel of wat ook al, hy kan maar my gedagtes op loop mee gaan. In die tuin van Getsemane kom Jesus na sy disippels toe, hy sê, luister, ek sweet al die bloed en julle sit in TV kyk, in julle koppe. Kan julle nie eens vir 1 uur fokus nie? Ek is eendag in Pretoria by groot saamtrek van kerkleiers en die een oom, hy is 'n oorle oom vandag, maar hy toe uit Suid-Korea teruggekom van 'n konferensie wat Paul Yonggi Cho gereël het, en hy sê toe, Paul Yonggi Cho sê, ons dankie dat julle mense hier is, daar is 10,000 kerkleiers net in die vergadering waar hy was. Voor ons begin gaan ons bid, en die oompie sê, die Suid-Afrikaanse ooms gaan, ja, dit klink na 'n goeie idee, en toe kom die skop. Paul Yonggi Cho sê, vir die volgende 2 uur gaan ons in die gees bid. Want dis wat die Koreane kan doen, hulle kan fokus. En hy sê, ek bid toe vir 5 minute, en daarna bid ek toe vir my wasmasjien en my hond. En in die eerste stadium van Christen wees, is dit wat ons leer. Ons leer om rustig te raak, om te fokus. En enige gesonde babietjie, 'n mama soek dit. As die mama oogkontak maak, kan die babietjie oogkontak behou. En as jy weer naby babietjies kyk na 'n gesonde babietjie, hulle kan dit doen. En daai mama te bereidwilligheid om vir ure so te sit. En net interessantheidshalwe, dis nou wetenskaplike feit, en ons gaan baie hieroor gesels in Encounter 3. Die wetenskap het nou agtergekom dat wanneer 'n mama, kom gaan jy na toe, hy konsentreer so mooi, maar wanneer 'n mama so met 'n babietjie sit en so intens kyk in sy oë, dankie, dan is dit so dat daar kennis, van die ma se kennis, word dan soos die middel van Bluetooth oorgedra na die babietjie toe. Dis letterlike Bluetooth oordrag wat gebeur. Baie van die ma se kennis, se gewaarwording, sonder dat daar woordewisseling is. Dis net my blik. En al wat die babietjie moet doen, hy moet kan gefokus bly. En terwyl daar daai kontak is, is daar daai vloei van kennis. Een van die ongoddelikste mense op aarde, wetenskaplike uit Engeland, wat 'n groot voorstander van die evolusie is, hy het nogal met 'n baie interessante en 'n ware konsep voor vandag gekom. Hy praat van memes. Memes is ingewortelde stukke van ons geheue, wat hy sê van ons oer-ancestors, van toe hulle nog slijmpies was. Kom. En daar is een groot stuk waarheid daarin. En dis is nou heeltemal iets anders, maar daar is van die memories wat mama dan aan haar baba oordra. En ek het nou in my navorsing agtergekom, dat dis hoekom baie mense, as hulle in 'n plek kom, voel ek was voorheen hier gewees. En dis nie jy wat daar was, jou oupa was daar, of jou ma se oupa grootjie was daar gewees. En het intense belewenis gehad, en jy dra dit in jou gene rond. Jou gene onthou. En daarom sê David in Psalm 51, I was born in sin and in iniquity. Iniquity refers to everything that was transferred to me from my ancestors. I was conceived. Dit kom deur die bloed van my pa en deur die blik van my ma. The Holy Spirit, when we acknowledge Him, when we tell Him we're present, supernatural stuff like that begins to happen. In the stillness. You don't perform. En nou gaan ek party van julle bietjie mis, maar julle moet net luister. Because we're going to get this one. Learning to be present. Learning to practice your own presence. And it starts by learning to shut off everything that comes from the outside. What happens next is a self-awareness, not a self-consciousness, ons sal later oor self-consciousness, a self-awareness begins to happen. David is aware of what's going on in his inner world. He's aware of what's going on in his heart and his mind, and he talks into that world. He acknowledges that world. Volgende stap is you acknowledge the Holy Spirit. Kom ons kyk gou net na die Leon Payne. The practice of the presence is simply the discipline of calling to mind the truth that God is with us. When we consistently do this, the miracle of seeing by faith is given. We begin to see with the eyes of the heart. Leon Payne is 'n tannie wat magtig deur die Here gebruik is. Ek weet nie meer of sy lewe nie. Om mense se lewens ongedop te sien. Mense se lewens wat so stikkend en so gebroken is, veral in die gay gemeenskap. Maar dis die sleutel wat sy gebruik om daai lewens om te dop. Teaching young men and women to practice the presence of God, but it starts by learning to be present yourself. En ek wil net vinnig vir julle sê, ek kan nou baie deel, maar ek gaan nou met wrap up hier. Dat vir oggend is ek hier met ons gaan vinnig hande opsteek en vir julle lê en julle lewens gaan verander. But what God wants from us now is to begin to recognize where he wants us to focus on, want ons allemaal het een behoefte om te catch up. Ek is met catch up in verskillende areas van my leven bezig, wat skrik van niks. En ek is volwassen in sekere areas, maar ander areas, goeiste, dit is net bang maak goed. So die Here is met een baie groot diep werk van voorbereiding in allemaal van onze levens bezig. En partij van ons gaan moet leer om net teenwoordig te wees. Jesaja 57 vers 15. For thus says the high and the lofty one who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place. But with him also he is thoroughly penitent and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the thoroughly penitent, the bruised with sorrow for sin person. Psalm 34 verse 18. The Lord is close to those who are broken heart and save such as are crushed with sorrow for sin and are humbly and thoroughly penitent. Dis wat mens vir die Heilige Gees vra om mens mee te help. A lot of people stay away from this place because we are overwhelmed with a sense of guilt. And guilt is good. It's necessary if it comes from the Holy Spirit. Because that brings the kind of brokenness God wants. God het 'n aangetrokkenheid net tot 'n sekere hart. A focused heart and a broken heart. And it means that the Holy Spirit, we ask the Holy Spirit for two things. For contrition, dis 'n groot Engelse woord vir gebrokenheid. And we ask him to help us to be present to the Father. And we ask him to help us understand our own smallness and insignificance. That's what humility means. Ek verstaan God is groot, ek verstaan die wêreld is groot, ek verstaan my uitdagings is groot, alles is te groot vir my. Party van ons mis vir God, want ons maak die kamer met ons eie menslike verwaandheid te vol. And God never enters that room. It's not his room. En daar is mense vanoggend wat geweldig sukkel met 'n bitterheid en 'n wrokkigheid wat voortspruitend is, dit vloei, dit kom van selfbejammering. En dis die ergste manifestasie van trots en verwaandheid. En ons vra vir die Heilige, as ons dit begin herken, sulke goed herken, dan sê ons vir Heilige Gees, Heilige Gees, ek vra dat u my gemoedstoestand net die maak van gebrokenheid oor hoe pateties ek is, hoe klein ek is voor God. Daar's 'n vreeslike ding in die kerk aan die gang waar mense nou vir jare in die charismatiese kerk veral geleer word dat die Here het so wonderlike ding aan die kruis gedoen dat jy kan met injaag en jy kan aanjaag wanneer jy ingejaag het in sy teenwoordigheid en hy is happy met jou want jy is so cute. En mens kyk oor die tyd heen na die mense se lewens of na die kerke of goed wat hulle aan betrokke is of bou en dis allemaal sulke naweek specials. Now you see them, now you don't. En dis hoekom dit so belangrik is om te leer to connect with God. And there's one way. God only dwells, he's high and holy, and he only dwells with the humble and the contrite. Ons kan dit nie opwen nie. The Holy Spirit has come. Sy rol is nie om tricks te doen, om vir ons magic te leer nie. Is to prepare our hearts. Ek gaan vir julle net, vir ons nou, ten slotte bid, net die hoofdrekke geef van die volgende twee punte, wat ek wil maak. Then you ask the Lord for strength and for courage. It's the strength and the courage to receive change and to embrace change, because the Holy Spirit will begin to make change. Maar that repentance that brings change in our hearts. Ek onthou, ek en Cecile het jare gelede vir 'n jong man gebid, so groot ou wat nie polisie mag was en toe uitgetree het. Maar die Here het hom verlos van baie diep guy stories in sy lewe. En hy is een van die ouens wat groot is, ek meen hy was so 2 meter huge ou, wat baie snaaks gelyk, maar hy kon sy jippie so swaai en sy nekkie so maak en hy het sulke polse gehad en so. En toe die Here nou daai genesingswerk in sy lewe begin doen, nê? Toe sak sy stem. Sonder hormoonbehandeling. Amazing getuienis, hy is vandag in die bediening, hy doen wonderlike werk vir die Here. En die gebare, dit gebeur nie met almal nie, maar dit vir hom so gebeur, die gebare verdwyn, en nou stap hy soos 'n man. Die vrou persoonlikheid is toe uit. En ek sit toe eendag met Hendrik in gesels, hy het 'n krisis en hy wil my sien, en die Here het hom, by the way, ook in die stadium van AIDS genees. It's amazing, dis 'n ander story vir 'n ander dag. Maar ek bid toe eendag met hom, hy het 'n krisis. Hy sê, jy weet, hy daai ander persoonlikheid wat ek gehad het, ek voel partykeer so leeg sonder haar. Ek weet nie hoe om aan te pas by myself nie, because he was now himself. the man he was born to be. And what he needed to do was to learn to receive courage from God, to live with the consequences of the sanctifying power of God, the heiligmakingskrag van God in sy lewe. En dit klink vir ons snaaks, maar die hele Exodus, geskiedenis van die Ou Testament, gaan maar daar oor. Jy is een slaaf in Egypte, jy het eers een naam, jy het een nommer wat op jou getatueer word. Dis ook om die Ou Testament so vol van die naamregisters, so en so is die seun van so en so is die seun van so en so. Weet julle hoekom? Want dit was een terugdink aan die tye toe hulle naamloos was en, die, en nie identiteit gehad het nie. Hulle was erger en minder en laar as die honde in Egypte. Wat tenminste naam en identiteit gehad het. Minder as die beeste. En toch, die selfde mense het met heimwee gereeld teruggehinker na wat? Egypte. Dit is een perverse eigenskap van onze gevalle menslikheid. Dit is die weirdste ding. En dit gebeur met allemaal van ons. Behalwe soos bedag is daarop. Die andere rede hoekom ons bid vir courage en vir strength, vir krag en vir moed, is dit. Dit is een ding om te sien hoe jy nou een nieuwe storm belewe waar jy hinker na die slechte ou self wat die Here nou begin verwyder en losmaak en uitlig. Maar die mense rondom jou, hulle begin paniek as die manlike Hendrik begin huis toe kom. Want hulle is net gewoond in die ander Hendrik. Hulle beklei vreeslik met hom en hulle vloek op hom en hulle is lelik met hom. Maar as hy nie meer huis toe kom, hy mis hulle om. Nou beklei hulle met die nuwe ou. En hulle wil die nuwe ou aanvaar nie. Wanneer die Here goed in ons lewens doen, dan het ons in die verlede nie vir mense gesê dat as jy God toelaat om sy reddingswerk op 'n daglikse basis in jou lewe voort te sit nie, moet jy begin bid vir krag vir die mense om jou. Om die nuwe mense te aanvaar. En as ek weer vir Hanne vra vandag vir mense wat, jy weet, ma vind uit, jy is 16 en jy het nou vir die eerste keer seks gehad. Nou is daar so'n bietjie van 'n ding in die huis, maar ons gaan aan met die lewe. Seun kom huis toe en hy het vrijdagavond vir die eerste keer een bottel brandewijn ingedrink en hy was sick soos 'n hond die saterdagoggend. So dit was 'n groot story. Maar niks het jou voorberei vir die dag toe jy huis toe kom en vir die familie sê jy is gedoop nie. Dis asof iemand huis toe kom en sê, mama wil vir Boetie iets sê, en mama wil vir Boetie sê, Jacob Zoom is eintlik jou pa. Dis groot. Ons moet kopskuive maak teen 100 myl per uur. Mens, bid vir die mense om jou, dat die Here vir hulle sal genade gee vir dit wat hy in jou lewe doen. Ons praat van die goed wat in die tuin gebeur, wanneer ek leer om stil te raak. Ek gee erkenning aan Godse teenwoordigheid daar. Ek onthou om vir hom te sê, ek is teenwoordig en ek bly teenwoordig. En as ek sukkel daarmee, sê ek vir hom jammer, my gedagtes het gedwaal. Ek is terug. En jy is geduldig met jouself, jy doen dit, until you've got your inner world trained. Vir sy 18de verjaarsdag het ek vir my seun een hond gekoop, en ek het nie geweet hoe groot die ding gaan word. Hy is 6 maande oud, my staan nou so hoog. Ek weet hy is so hoog, want ek moet hem elke dag met die vuist slaan, omdat sy neus in die verkeerde plekke druk, as hy na my te hard loop. En hy byt wanneer hy dit doen, so. So gisteravond het ek hom weer gaan stap, hy wil nie die leiband heen nie, dis St. Bernard. Hy wil nie met die ding stap nie. Nou gaan lê op sy rug so, en glimlag vir my. Ek moet hom nou sleep. So nou het ek maar gisteraand besluit, ek gaan hom piets, want ek wil nou stap, want dis my secret garden as ons so in die berg instap. Dis wanneer ek stil raak, en net rustig raak, tot ek hoor die Here praat met my. Maar, jy weet wat ek gisteraand, weer met vrede maak, as ek nie die ding gaan vastvat nie, dan weet ek wat gaan gebeur. Ons gaan van ding ontslaan met raak. Want hy is nou 6 maanden oud, hy groei tot hy 2,5, 3 jaar oud is. Dat is soos 'n kalf. En is wonderlik om sy blaf op die erf te heem, jy, ons wil ook met die ding saamlewe. And there are a lot of believers whose dog inside. Paulus praat in Romeine 6 van die ander ou. Ek hou van die movie The Hulk. Dames, julle moet hem gaan kyk. Het is diep geestelik. Jy sien, baie van ons het so'n groen monster in die binnenkant as iets ons boos maak. Dat is al mos die oomblik wanneer hy so begin onrustig raak. Dan begin hy jou so te loer met die groen oogies. Dan weet mense, hulle moet nou pad gee, want hier kom 'n ding. Maar ek is mal oor die laaste fliek wat hulle om ingebruik het, in die Avengers het hulle om begin mak maak. En jy weet, die ander ongetemde ou, hy is nie sleg nie, hy is nie sondig nie, God het hom geskape, maar dis nie die rechte ek nie, en dis nie die oorheersende ek nie, hy moet sy plek leer ken. Maar die wonderlijke ding is, as ons daai ou getem kry, weer die Goliath wat die oggend kom opstaan en sy stem dik maak, wanneer David sy groen mannetjie saambring. En Goliath sien vir David, maar David sy groen mannetjie staan daai oggend op. Dis het nacht vir Goliath. Ons allemaal het so groen mannetjie in die binnenkant. En ons gaan vir al ons jong christene begin leer om daai St. Bernard in die binnenkant te leer stap aan die ketting, hier. Of die weer langs my linkerknie, hier. Sodat ons in die straat kan afstap met hom aan my binnenkant, nie aan my buitenkant nie. En dan laastens, en dis waar die verhoudingsweek na inkom. Then we take that same discipline into our relationships around us. Weet julle, een van die redes hoekom ons verhoudings nie vlot nie, is because we've not learned to be present with each other. En dis wat vir Christus so amazing gemaakt het op die aarde was. You didn't need days and months in the presence of Christ to be impacted. Because when you were with him, you had this knowing that he was present with you. Ek en my vrou kyk so 'n documentary, wat sê ding se naam, dis van mense wat in die human trafficking ding werk, nou het hulle so 'n hele klomp girls wat vir jare in die seksslavernij vastgevang is. En die een girl praat, die Nieu-Seelandse girl praat van hoe sy van 14-jarige ouderdom vast is, en sy is nou al 'n ouer dame van in haar 30s of 40s, mens, is moeilik om te raai, maar sy is al vir 26 jaar, so, of 28 jaar vast, en sy praat van 'n dag, toe sy vir Christus ontmoet. En wat ek onthou, sy sê, is waar sy sit op 'n bank, and then he came to her and stood there. And you know what he did? He looked at her. En hy begin die girl te ween. Oh my goeiste. En sy begin te vertel van die liefde van Jesus wat sy daar ervaar. Sy begin te vertel van die aanvaarding. And about the power of his silence. There was so much he should have said, could have said, didn't say. And he's a man. And she knows about men coming to her. It's the only thing that happened for her life. And then there's this man. And he's present. And that's what the Holy Spirit has come to help us with. If there's something, there are two things I'd like to change about my life if I were Hindu and had the chance to come back and do it over. And the one that I'd like to change was to have discovered this ability of just being present when it mattered. But until you master the art of solitude, of being alone, you'll never understand what it feels like to be present. If we've not learned to be still and to know that He's God, where I bring myself to God in silence as a prepared living sacrifice, do you know that I don't have one chance of doing that with my wife, with my children, with my friends? Daar is 'n oppervlakkigheid in ons geestelikheid, mense, that God wants to heal. And it's time now, and He'll take His time. En ek het so 'n prentjie in my kop van toe ek nog op kampus was. En op een of ander rede, Carlos, ek weet nie of jy so was nie, maar ek was altyd stupid. Jy wil altyd in die verbygang met die girl praat. So. Ai, jong. Nou staan jy daar, en jy wil net weet, hoe gaan het met jou? Hoe was die toets of? Maar nou, dis asof sy so op 'n tippie twinkie staan en sy kyk so oor jou skouer en sy wag vir iemand cool of hot of wat ek al. En jy voel vas sê, skattebol, ek weet nie of daar ander cool, beter ouens is nie, maar ek is nou hier. En ek wil nie met jou trou of enigiets van jou hê nie, ek wil net weet hoe gaan dit met jou. Maar ek weet nie of julle daai gevoel ken nie, maar dis 'n mislike gevoel. As jy daar staan met iemand, as ek so maak, dan kan ek aan haar raak. But she's not there. She's all over the place. But she's not there. And that's how we quench the Holy Spirit. That's how we alienate the Father. That's how we alienate each other. Ons sit en chat met mekaar, en ons praat hier oor en daar oor, en vir ons mans, as dit die rugby is, daar gaan nou nie veel aan nie. But the relationship's never going to come to the place where we walk in the light, and we can talk with a sense of peace and safety and security about what's going on in my world. Inside. We don't do that. We don't do it in our marriages, we don't do it in our families, because we don't have a self-awareness. We don't know what's going on inside. Daar's 'n liedjie wat 'n girl jare gelede gesing het op die radio, wat ek moet gaan soek. She says, I've been on yachts and boats, and I've been to Vegas, and I've been done a lot of things. Daar's 'n liedjie wat sy oor en oor sing, aan die einde, I've been to paradise, but I've never been to me. And a lot of us are like that. Kom ons staan vir oggend. Deel van wat ek doen vir oggend is bemarking vir die Encounter 3 en ek bemark het nie omdat ons mense daar wil hê nie. Ek het net so oorweldigende dringendheid in my binneste that we all commit ourselves to learning what it means to come into that secret garden where the Holy Spirit can begin to sticky for sticky, little by little, take us by the hand and walk us down. Some of us are going to walk down to places that we never in this life, even if somebody held a gun to our head, would go to. We won't go there. Unless we've learned to receive strength and courage from God for Him to bring healing. What I'm talking about is this. Is you 3.5 months old? And something happened in your life. The guy that your mother was hoping to marry disappeared. But before he does that, he beat up on your mother. Then you got removed from your mother and your siblings because she had an alcohol problem. Now you're 28 years old and a lot of things have changed. And what happened at that time when you were 3.5 years old? You know something? There's no way you can remember it. The mind forgets. But watch this. But the heart never does. The heart knows exactly what happened there. It remembers it in symbols. And that's what the secret garden is for. The Holy Spirit wants to take us back to those times. And when we are still, He wants to reverse that panic that we picked up from our mom's eyes before we were separated. The things that she couldn't articulate, couldn't verbalize. But my child, I wish I were in control of my own life. There's so much I wanted to do there, but I don't know what to do. I'm confused. And child, the stuff that you've seen when you were just a month old, the things that you heard when you were still in the womb, all that violence. Jy het goed belewe wat 'n mens nooit moet sien of aan blootstelling kry nie. Ek wens so ek kon dit keer. I so wish. And the sad thing is that God in the lives of so many believers is never afforded the opportunity to come in to your life. To be that mother that you've never had. Later, to be the dad that you've never had. Later, to be the friend that you've never had. And so there's a lot of need for church and for churchianity and for religious Christianity. It's all good. The only problem is many times still shuts God out. Unless this morning we just allow our hearts to cry out and say, God, oh God, I want that garden. Toe ek 'n kind in die kerk was, het die ou tannie so 'n liedjie gesing en ek dink dit is so 'n corny liedjie. I come to the garden alone. While the dew is still on the roses. En gaan die koor. And he walks with me and he talks with me and he tells me I'm his own. I didn't understand that. And I bet many of you don't either. C.S. Lewis says that garden is a place in your mind that you can go to at any time. You just shut your eyes. God meets you there. Becomes that easy to shut off the world and just go in there, just to connect with Him again. Kom ons maak ons oop toe vir oggend. Father, in Jesus' name, I ask this morning, God, that You would take each individual by the hand. Show us this place, this walled garden with a fountain in the middle and the beautiful trees and the shade underneath and the fact that the winds that howl around it cannot get in because of the wall and the sun that beats down on the earth can't get there because of the shade. And Father, there's just that beautiful quiet atmosphere
And we're alone there, but we're not lonely. Because you were there. It's a time for just the two of us. God, I pray that we would then grow to a place where we can share that garden with the people in our lives that we love. That like the lady in the Song of Solomon, we can go to that garden together. And we can share our presence with them and with you. Father, I pray for each life here this morning, Lord, for just a wave upon a wave of healing that happens every day of our human life. In Jesus' name.